Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuviai vis dar vieni trumpiausiai gyvenančių žmonių Europoje, po mūsų tik Rumunija ir Bulgarija. Vieno atsakymo, kas lemia trumpą Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmę, nėra. Nuo sociologų tokius rodiklius lemia įvairių veiksmių kompleksas. Pavyzdžiui, yra prasta sveikata pasižyminčių socialinių ir demografinių grupių. Jos ir nulemia, kad bendra gyvenimo trukmė tampa daug trumpesnė. Prie bendrų rodiklių prisideda trumpa vyrų gyvenimo trukmė. Gerokai trumpiau gyvena bedarbiai žmonės, asmenys gyvenantys nesantokoje ir aukšto išsilavinimo neturintys asmenys. Pasak ekspertų, lygindami žmonių grupės pagal ekonominį aktyvumą, bedarbiai dirbantis ekonomiškai neaktyvų žmonės, taip pat, kurie mažiau įsitraukia į darbo rinką, gyvena gerokai trumpiau ir jų tikimybė numirti yra didesnė. Taigi, kodėl lietuviai miršta anksti, iš tikrųjų, tarsi priežastis mes lyg ir žinome, o kaip tas priežastis naikinti ir ką su tuo daryti, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien čia studijoje su mumis Daumantas Stumbrys, Vilniaus universiteto sociologijos mokslų daktaras, taip pat Algirdas Sysas, Seimo narys, socialdemokratas ir nuotoliniu būdu Mindaugas Lingė, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, kol kas laukiame, kad jis prisijungtų. Prie mūsų sveiki.
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 Tai, Daumantai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, čia keletą priežasčių aš išvardinau, kodėl lietuviai miršta anksti, bet šiaip apskritai situacija, kuomet mes esame trumpiausiai vieni trumpiausiai gyvenančių žmonių Europoje, tik Rumunija ir Bulgarija, visą laiką tos dvi šalys su mumis eina, jeigu apie algas irgi Rumunija, Bulgarija, jeigu apie kitus dalykus ten socialinius irgi Bulgarija, Rumunija, ir dabar mes čia pagal gyvenimo trukmę. Tai iš tikrųjų jūs stebite daug metų tą demografiją, tai kaip čia viskas vyksta, taip ir blogai visą laiką atrodome?
Na, iš tikrųjų mes dažnai sakom, kad Lietuva labai išsiskiria iš kitų šalių, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt kitas posovietinės šalis, tai pamatytumėt, kad mes neišsiskiriam iš kitų šalių posovietinių. Na, taip, jinai yra trumpesnė šiek tiek, bet tie skirtumai jau tada nebėra tokie dideli. Ir jeigu pasilygintume, atsisuktume atgal, ar ne, arba į Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą, tai pamatytume, kad gal mums netaip ir blogai sekasi, palyginus su vat, buvusiam kitom posovietiniam respublikom, ar ne, arba vat, būtent posovietiniam šalim. Tai čia reikėtų tą suprasti, kad tai yra tam tikras specifinis mirtingumo modelis arba tam tikra specifinė sveikata, kuri būdinga būtent po sovietinių šalių gyventojams.
Ir čia... Nu, bet mes jau 30 metų jau nebesam po sovietinių. O čia vat įdomus vat momentas. Jūs sakote po sovietinės valstybės, tai čia nu, kas trumpina gyvenimą, sovietinis mąstymas, ar kaip reikėtų čia sakyti?
Tai aišku, visko surašyti tam, kad mes buvome vat, Sovietų Sąjungoje negalima, dėl to, kad tos vyksta tam tikra divergencija, tai yra išsiskiria ta gyvenimo trukmė. Vienom šalim sekasi geriau, vienos sparčiai gana ilgina tą, sparčiau ilgina gyvenimo trukmę iš posovietinių šalių, kitos na, stagnuoja arba trypčioje vietoje, kaip aš kartai sakau. Tai ką aš norėčiau pabrėžti, kad iki pandemijos Lietuvos vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, ypač vyrų, tarkim, nuo 2007 iki 2019 metų mes turėjome beprecedentį augimą gyvenimo trukmės. Tai yra, mes tikrai matome progresą ir tas progresas yra 7 metai per vat, tą laikotarpį, kiek tenai 12 metų. Tai yra tikrai nedaugelis šalių susiduria su tokiu sparčiu gyvenimo trukmės gerėjimu, bet kai mes pasižiūrime, kas lemia ir kokios galimybės dar yra ilginti tą vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę, tai pamatytume, kad tikrai dar yra vietos, kur tobulėti ir kad tai yra susiję būtent tas ilgėjimas, jeigu pasižiūrėsime vakarų šalyse, tai už jį atsakingos vyriausio amžiaus gyventojų grupės, tai yra ilgėja vyresnio amžiaus gyvenimo trukmė, mirtingumas mažai. Jeigu pasižiūrėsime, kas nulėmė būtent Lietuvos gyventojų ilgėjimą, tai pamatytumėt, kad tai yra vidutinio amžiaus gyventojų grupės. Tai reiškia, tas prieš laikinis mirtingumas arba vidutinio amžiaus, darbingo amžiaus gyventojų, tai yra išvengiamos mirties priežastys. Ir jeigu pažiūrėtumėte į tą išvengiamų mirties priežasčių sąrašą, tai pamatytumėte, kad didelė dalimi jos yra atsakingos už tą skirtumą ir tas progresas irgi susijęs su tuo, kad mes šiek tiek mažiname tų išvengiamų mirties priežasčių. Išvengiamos, tai yra išorinės ir tam tikros lygos, kurių galima išvengti.
Gerai, tai Algirdai, va, tai vis tiek valdžios čia, jūs ir Mindaugas Lingė prisijungė prie mūsų, dabar matau jau, valdžios į tai kaip nors reaguoja, ar ne, nepaisant to, kad ką sako Daumantas, kad lyg ir situacija gerėja ir mes čia didelę pažangą padarėm, bet, nu, vat statistika, dabar aišku, kas jau po sovietiniai dalykai yra, o Europoje Rumunija ir Bulgarija tik tai mus lenkia, tai vadinasi, dar yra kur iš tikrųjų mums stengtis ir tobulėti ir kodėl mes visą laiką čia raunam tas prizinės vietas, tiesą sakant, blogumu.
Tai Daumantas paminėjo du dalykus. Viena tai yra ta sveikatos priežiūra ir aptarnavimas, antras išoriniai faktoriai. Na, visai praeitos berot savaitės ar poros savaičių nutikimas tragiškas, kai važiuoja automobilių 6 jaunuoliai, nuvažiuoja nuo kelio, atsitrenkė į medį, 3 iš jų žūna, 16, nuo 16 iki 18 metų. Tai aišku, kad tai eina į bendrą statistiką. Tai yra gyvenimo būdo keitimas ir ką kaip politikai, na vis tiek mes griežtinom taisyklės, kas susiję su alkoholio vartojimu, su psichotropinių medžiagų vartojimais, vairavimo kultūros, kiti dalykai. Na ir svarbiausia, tai yra sveikatos dalykas, tai yra prevencinės priemonės, kurias naudoja ir gaila, kad dalis piliečių nesinaudoja prevenciniam programom, kurios galėtų išaiškinti ligas ir žmogus galėtų gyventi ilgiau. Dažniausiai, na, mes tokie kenčiantys žmonės, mes
aš manau, kad sveikatos sistemos visos yra vienodos ir visur eiliai reikia laukti.
Tai ne dėl to, paprasčiausiai mes turim išugdyti, kad jeigu man kažkas skauda, aš turiu eiti pas gydytoją, ne pas gydytis, ne guglinti ir šarlatanų pasiūlymus skaityti ir gydytis, aš turiu eiti. Nes pažiūrėkit, nuo ko miršta lietuviai daugiausia, kraujagyslės, nu, ir širdies, tai yra du. O jeigu pasižiūriu su vartojimu, ką mes žalingų priemonių turim, tabaką turim, alkoholį turim, viskas tai. Vat kalbėjom apie
posovietinį
laikotarpį. Vat ta tradicija ir gėrimų yra atėjusi iš ten. Ir kol mes, ne, taip sakant, neišmoksim gyventi šiek tiek kitaip, kaip gyveno kiti, mūsų tas amžius tikrai progresas buvo labai geras, bet dėja, vat tokie atvejai, kai jauni žmonės sėda už vairo ir išgėrė ir nužudo save ir dar keletą žmonių, viskas tai prisideda, kad mes turim dar, vat šitoj srity turim, aiškinamasis darbas, švietimas, daugiau susitelkti, tai bendruomenė, jeigu mes leidžiam sėsti ir tam už vairo, tai jau yra potencialiai trumpinam savo bendrą gyvenimo trukmę.
Gerai, Mindaugai, kaip jūs matot šitą problemą?
Tai iš tiesų tenka ir sutikti, ką paminėjo ir gerbiami kolegos prieš tai kalbėję pašnekovai, bet aš dar išskirčiau be tikėtinos gyvenimo trukmės mums svarbu Lietuvai rodiklį, tai sveiko gyvenimo tikėtina trukmė. Ir čia yra irgi stebimas tikrai ženklus atotrukis, jeigu, tarkim, dabar šiuo metu turime, na, vidutinė gyvenimo trukmė apie 76 metai, tai sveiko gyvenimo trukmė šiuo metu yra apie 58 metai. Tai reiškia, visas tas tarpas, jau kas jau nuo 58 vidutiniškai, jau mes praktiškai patenkame, na, tikėtina, kad jau yra ligų, lėtinių ligų, kurios progresuoja ir apsunkina kokybiško gyvenimo trukmę. Tai prie viso to matyt tikrai tenka matyti tik tais iliustruoja, dar papildo galbūt tą faktorių, kur turim koncentruotis į tas priemonės ir labiau būti motivuoti, na, orientuotis į sveiko gyvenimo įpročių, na, kaip sakyt, formavimą netgi. Tikrai per mažai, matyt, mes matome dar, nors, nežinau, bendroje Lietuvoje tikrai ta situacija nėra vienareikšmė ir vienoda, bet tikrai per mažai, matyt, yra ir tų sportuojančių lauke, bėgiojančių, nežinau, yra tų maratonų, turime įvairių besiformuojančių tradicijų, bet tai turbūt labiau žiūrint vis tiek yra į ateitį. O su dabartinė karta, na, kol, žinot, kol pasakyt, kol dar paeina žmonės, kol kažko visiškai nesuriečia liga, tai ir tuos gydytojus rengiama kreiptis, o ką jau kalbėti apie tai, kad yra uždelsta, praleista, pavėluota ir kartais tos diagnozės jau būna, na, po laiko ir jau tada turime tik tais pasiekmes, jau nekalbant apie tai, kad, na, va, kaip ir kolega Algirdas minėjo, iš tiesų, na, jeigu mes skirtume daugiau dėmesio prevencijai, naudotumėmis tomis prevencinėmis programomis, kurios jau dabar yra prieinamos, tai iš tiesų matyti ir kitoks, ir tos sveiko gyvenimo trukmės, na, rodiklis sparčiau jisai keistusi.
Gerai, tai kol kas ačiū, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl lietuviai miršta anksti, apie tai šiandien šnekamės ir šiandien pas mus laidoje Daumantas Stubrys, Vilniaus universiteto sociologijos mokslų daktaras, Algirdas Sysas, Seimo narys, socialdemokratas, Mindaugas Lingė, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, konservatorius. Tai Daumantai, čia Mindaugas prieš pertrauką pakomentavo apie tai, kad sveiko gyvenimo trukmė pas mus irgi yra gana trumpa, jinai kažkaip keičiasi, kaip ją reikėtų žiūrėti, kodėl ta sveiko gyvenimo trukmė nėra tokia jau norimai ilgesnė.
Taip, tai čia buvo labai svarbus gerbiamo Mindaugo komentaras ir iš tikrųjų mes ką matome pastaraisiais metais, kad gyvenimo trukmė ilgėja, bet sveiko gyvenimo trukmė, jinai jau gana ilgą laikotarpį stagnuoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daugiau žmonių pasiekia tą vyresnį amžių, bet iš esmės vyresnio amžiaus gyventojų sveikata, kokybė, ypatingai kalbant apie moterų, nes reikia suprasti, kad virš 65 metų mes turime 2/3 moterų ir tik 1/3 vyrų. Tai jie tiesiog nesulaukia to amžiaus, bet tos moteris, kurios sulaukia, jos arba susiduria su negale, su tam tikromis sveikatos problemomis ir tas sveiko gyvenimo trukmė sulaukus būtent to pensinio amžiaus yra keleri metai, tai yra, reiškia, ta gyvenimo kokybė jau vyresnio amžiaus žmonių, na, jinai yra, to progreso pastaraisiais metais mes nematome, kas vyksta, pavyzdžiui, kitose šalyse, kaip Prancūzijoje ar kitose vakarų.
O kodėl Prancūzai ten ypač jos geriau kitaip atrodo jų gyvenimas? Taip skaitai įdomu, kaip kitos šalis gyvena, kuo jos, į ką, sakykime, deda, kokios dedamosios yra gyvenimo, kad ten ilgiau žmonės gyvena?
Tai pagrindiniai tie tokie trys veiksniai, tai yra mityba, judėjimas ir žalingi įpročiai, bet taip pat yra labai svarbus veiksnys, yra paslaugų prieinamumas, kalbant tiek apie sveikatos paslaugas, tiek apie socialinės paslaugas, kurios iš esmės įgalina žmogų veikti visuomenėje, gyventis, net jeigu tu turi ir negalę, ar ne, tai yra labai svarbu, kad tu turėtum kokybiškai pakankamai tą gyvenimą. Tai čia atsiranda tas socialinis aspektas, bet apie tuos pirmuosius tris veiksnius, ar ne, tai mes
tai jau prancūzai mažiau geri negu mes.
Tas gerimas, suprantat, vienas dalykas, kad yra ką tyrimai rodo. Taip, jie nėra milžiniškų kažkokių skirtumų, bet vienas dalykas yra, kaip mes geriame, tai mes geriame, ką tyrimai rodo, mes geriame mažiausiai dienų per metus. Tai čia tyrimas 20 Europos šalių buvo atlikta, tai ką tai reiškia, man pamačius tos duomenys, iš pradžių kilo klausimas, kad kažkokia klaida, bet iš tikrųjų to mažiausiai dienų pasižiūrėjus, tai yra 50 dienų, tai paskaičiuoji kiek savaičių metus ir supranti, kad yra geriama vieną kartą ir po kelias dienas, pavyzdžiui, ne, tai gali trukti kelias dienas. Kitas labai svarbus dalykas, tai yra ta socialinė pagalvė. Ne? Mes turime panašius alkoholio vartojimo įpročius šiaurės šalyse ir kai kur netgi išsiskiria, aš kalbu apie Skandinaviją, taip pat Britų salos. Ten yra labai panašus tie binge drinking arba tų išgertuvių kultūros įpročiai, bet pasekmės yra švelnesnės dėl to, kad mes turime tam tikrą visuomenės, bendruomenės, sveikatos paslaugų. Nu, mes tai vadiname socialinę pagalvę, kad kai tu suklumpi, ar ne, ir Lietuvoje, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, paklausytumėt gerbiamo gydytojo Badaro, kad gydymas nuo visų šitų priemonių Lietuva yra pakankamai aukšto lygio ir tai nėra sudėtinga išgydyti žmogų, detoksikuoti žmogų. Bet kas seka po mėnesio, ne, kai jis yra, kaip sakant, išblaivinamas, atstatomas, jam reikia tam tikros sugrįžimo į visuomenę, bendro gyvenimo namų, taip vadinamų, kažkokių tai paslaugų socialinių, kurios sugražintų į visuomenę. To mes neturime. Mes turime labai mažai tokių paslaugų ir čia, jeigu mes norime spręsti tas problemas susijusias, tarkim, su alkoholio vartojimu arba su kitų psichoaktyvių medžiagų, narkotikų, tai yra labai svarbu. Išblaivinti žmogų mes galime ir mes turime tos medicinos priemonių, bet kas toliau?
Kas toliau, ponės Sysai, kodėl nėra namų žmonėm grįžti į visuomenę?
Kaip tik teko vakarė dalyvau tokiai diskusijoje nepatogaus kino, narkotikai, ką darysim su jais. Ten kaip tik buvo apie paslaugų prieinamumą, nors paskutiniu metu stipriai buvo pakankamai daugiau lėšų skirta, būtent šitai sferai, bet dar nėra taip Lietuvoje, kad žmogus susidūrė su problema, kai jam reikia, nu, ir jis norėtų, taip sakant, pasiryžtą pradėti gydytis, kad jis galėtų gauti stacionarų gydymą ir tenka palaukti ten dieną, savaitę, kartais gal ilgiau. Tai šitoj srity tikrai reikia finansavimo didesnio, maža to reikia ir gydytojus paruošti, būtent padaryti patalpas, bet kažkas turi dirbti su tais žmonėm dar. Ir čia yra dar Lietuvoje. Tai yra problema ir kai mes kalbam apie narkotikų dekriminalizavimą, tai kodėl kitose šalyse tas pavyko, nes buvo pakankamai skirta lėšų būtent socializacijai, paslaugų prieinamumas, gydymui, užimti šitos žmonės ir suteikti jiems gydymą, kad jie galėtų grįžti į normalų gyvenimą. Nes vieni sugeba tą savo jėgom, vidinį nusistatymų dalis, tai yra liga ir ją reikia išgydyti.
O tas rūpi politikams, tiesą sakant, o jeigu taip rimtai žiūrėt, tai va, mes dabar šnekam, lietuviai miršta per anksti ir kitaip sakant, blogina mūsų visą demografiją, ten jau 3 milijonų nebėra, mažėja ir plius dar emigracija, tuo visai sutrauks valstybė ir kažkaip vat, jūs aišku svarstus energetikos kainas, visas viską ten dabar svarstysit, kaip Bilotaitė ten nubausti arba ten, nežinau, o vat, tokius dalykus kažkaip neatsimenu, kada būtumėt svarstę.
Tikrai svarstom ir turiu pasakyti, kad pagirti ir šitą vyriausybę ir poną Verygą, kuris tikrai dėjo daug pastangų, būtent ne tik tai užkardant prieinamumą alkoholio, ribojimą jo, akcizai, visi tie dalykai, kurie sumažina žalingų įpročių vartojimą, bet tuo pačiu ir galimybę gauti paslaugą. Taip, pinigų skiriama daugiau, bet dar nepakankamai. Čia yra mūsų visuomenės problema ir mes visi turim matyti šiek tiek plačiau, o ne tai, kad vat, pridėjom ten 30 ar 40 tūkstančių ir čia pliusas. Mes turim matyti, kad tai yra didelė problema visuomeniai, ypač su jaunesniaisiais. Ir turime sugebėti padaryti taip, kaip yra kitose šalyse.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tiesme, yra pokalbį, kodėl lietuviai miršta anksti, nes esame vieni trumpiausiai gyvenančių žmonių Europoje, po mūsų tik Rumunija ir Bulgarija, beje, irgi, nors čia Domantas sakė, kad sovietinis lageris, bet Rumunija ir Bulgarija tai nėra bet iš jos nepriklausė Sovietų Sąjungai, vis tiek tai buvo socialistinės šalis.
Betgi buvo anekdotas, kad Bulgarija yra 16 respublika. Užmiršate.
Nu, galbūt. Tai va, bet iš tikrųjų daugiau apie socialistinį lagerį čia mes šnekėjom, o šitos šalis kažkaip jos nepakliuvo į tą, tačiau pakliūna po mūsų, dar blogiau jose yra. Mes čia tarnėjom, kas vyksta. Daumantas Stumbrys, Vilniaus universiteto sociologijos mokslų daktaras, Algirdas Sysas Seimo narys, socialdemokratas Mindaugas Lingė, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, konservatorius. Mindaugai, tai va, visokių čia dar dalykų ir dar pusės jūs, kadangi sėdit Seime šiuo metu, tai negirdit, ką mes išnekam. Nes iš tikrųjų sakė, kad Daumantas per pertrauką, kad progresas alkoholyje, alkoholio prekyboje, prieinamume ir visur kitur, nu, žodžiu,
gyvenimo trukmės
nuo alkoholio trumpinimo padarytas, o vat kai kuriuose kitose srityse, kaip savižudybėse, ten visokiose psichinėse lygose ir taip toliau, viso to nepadaryta. Dar labai įdomus momentai yra, nes jau vis tiek čia to laiko netiek durimi. Taip pat gerokai trumpiau gyvena bedarbiai žmonės, štai čia irgi jūsų komiteto reikalai. Asmenys gyvenantis nesantokoje, tai irgi šiaip yra aukšto išsilavinimo neturintis asmenys. Na ir čia aišku, minėjome prastą sveikatą pasižyminčių socialinių demografinių grupių atstovus, nu, turbūt tie, kurie laka pilstuką kaukolinį, gal ir nežinau, čia gal Daumantas paskui patikslins. Tai vat yra ką veikti, Mindaugai.
Taip, iš tiesų apie emocinę sveikatą, psichologinę būseną tikrai yra kalbama ir intensyviau kalbama ir matyti ir įvairių priemonių daugiau imamasi, bet ta situacija, nors, na, kad ir tos pačios savižudybės, jos mažėjančios yra šiek tiek, bet na, tikrai tas lygis išlieka aukštas ir tas 100 tūkstančių gyventojų, tie tenkantis apie na, 23, kur savižudybės, kur buvo 19 metais, nežinau, yra matyti gal naujesnių duomenų, bet yra tikrai per didelis skaičius ir matyti ir žiūrime ir tas depresinės nuotaikas, ar tai žiūrėtume nerimą išgyvenančių ir panašiau, kur na, toks procentas trečdalis visuomenės tai jaučia. Tai supraskime, kad tai vėlgi kaip gydosi, na tai matyti vėlgi ta savigyda ir tos ar narkotinės ar alkoholio suvartojimas viena kaip išeičių yra spręsti, tai žinot, tada tiesiog nesprendžiamos vienos problemos kuria kitas ir naujas ir dabar vat, jūsų paminėtos pavyzdžiui, na dėl bedarbių. Na vėlgi, tai yra žmonės, kurie yra pažeidžiami ir su šia vyriausybė taip pat yra įgyvendinta, na, bent jau pirmuosius žingsnius yra žengusi ir įsigaliojusi na, užimtumo tarnyboje reforma, kada buvo atskiriami asmenys, nedirbantis asmenys ir tie, kurie nedirba dėl ilgalaikių priežasčių, na, kad jie būtų darbo rinkai besirengiančių asmenų grupėje, bet su jais būtų labiau dirbama ir labiau dirbama per socialinių paslaugų prizmę. Anksčiau žiūrima būdavo, na, kaip sakyti, jeigu neturi darbo, na, tai tavo problemos, visos kitos problemos jos nebūdavo, į jas nebūdavo labai žiūrima ir tai nebuvo užimtumo tarnybos, gal netgi vaidmuo, pavadinkim, gal daugiau socialinės rūpybos ar jau savivaldybių labiau lygmenyje, bet kad nukreipimai per užimtumo tarnybą į paslaugų sritį jau galėtų būti, kad jos būtų prieinamos tiems žmonėms, jeigu priklausomybės, jeigu socialinių įgūdžių ar kažkokių na, kitokių reikia socialinių paslaugų, tai jos su tai žmonėmis būtų labiau dirbama. Tai tie pirmieji žingsniai prasideda, jie reforma yra padaryta, labai norisi tikėtis jos sėkme, aišku, matyti, apsiriboti tuo taip pat negalėsime ir turėsime žiūrėti, kokia yra situacija, na, parlamentinė kontrolė vykdydami, kaip veikia tai, su kokiais iššūkiais susidurėme ir kur reikia matyti irgi.
O koks nors yra žiūrėti, planas? Aš neatsimenu, aš kiek esu vedęs laidų visokiausių rinkiminių ir klausysis pažadų politikų įvairiom temomis, bet kažkaip neatsimenu plano kokio nors arba ten pažadų, kad va, ten sumažinti savižudybių skaičių nuo 1000 iki 500 ten per metus maždaug. Ar taip kažką tokių nesugirdėjęs. Arba ten, na, nežinau, kokios nors irgi tokių vat, nėra. Tai vadinasi ir programoje tada vyriausybės nėra. Ar čia jūs ten žiūrit kažkaip kompleksiškai? Gal reikia tikslą kažkokį turėti skaičiais?
Vyriausybė, tarp kitko, ši vyriausybė savo programoje turi įsikėlusi sėkmės rodiklius. Ir yra įvardinti, na, kurių norisi pasiekti iki 24-ųjų, iki 30-ųjų metų, tai kaip seksis, tai vėlgi bus jau kitas klausimas. Na, aš tiesiog dabar bijočiau vardinti, kadangi labai visa programa, kai susideda iš įvairių dalių, tai na, bet ir ta pati ir dėl tos sveiko gyvenimo trukmės. Jeigu aš minėjau 58 metai, tai kad pasiektų būtų 24-60 metų. Na, tiesiog tie apibrėžti skaičiai jie yra, bet jau tada kitas klausimas, sakau, diskusija. Realu, nerealu, ar pavyks, ar nepavyks, čia jau kitas klausimas. Bet kad keliami tikslai, tai taip, matyt, galbūt labiau reikėtų daugiau dėmesio koncentruotis ir esame na, tokiame taške, kada jau ir vyriausybė įpusėjusi savo kadenciją ir jau, na, galima kažkokius tai matyti, ar ir jeigu statistika pasibijanti, na, kad jau pradėti ir vertinti.
Bet čia įdomu, iš tikrųjų, Algirdai, jūs jau tiek senas vilkas politikoje esat, Mindaugas kiek mažiau, jisai Seime, tai vat, ar įmanoma apskritai sudėlioti kažkokius tai rodiklius, siekiamybės skaičius, kurių galima ten labai aiškiai siekti? Nes, nu, kaip pavyzdžiui, Vajus buvo alkoholio kovo su praeitoje vyriausybėje, nu, tai ten vat, buvo principinė nuostata – mažinti prieinamą alkoholį. Nežinau, ten buvo tikslas koks nors vat, sumažinti nuo alkoholio mirčių skaičių.
Buvo. Čia pirmiausia,
vis tiek girtų nebūtų.
Neaplamai, kam kažkokie įstatymai priimė. Vis tiek tai yra žmonėm įstatymai. Ir jeigu žmogus neturi valios susivaldyti, piknaudžiauja, na tai tada reikia įsikišti valdžiai ir riboti. Taip yra visuose šalyse, kai kur sausas įstatymas, kai kur valstybinis monopolis.
Bet koreliacijas labai sunku. Vat jūs sakote, šeši ten važiavo, girti, užsimušė ir taip toliau. Gal jie būtų ir blaivus užsimušę, pavyzdžiui, jeigu būtų viršė greitį. Nu tai čia vėl klausimas yra.
Aišku, niekas neapdraustas ir dramblys gali išeiti ant gatvės ir Lietuvoje netyčia pabėgęs iš zoologijos sodo. Bet jeigu mes mažinam galimybę sėsti už vairo išgėrusiam, mes jau potencialiai ne tik apsaugom tą žmogų, bet apsaugom kitą pilietį, ar pėsčiąjį, ar kitą vairuotoją, kuris gali būti auka vien dėl to, kad jis išvažiuos į kitą priešingą pusę. Tai, kaip jūs klausėt, ar galima nustatyti rodiklius? Taip, galima. Tai, pavyzdžiui, gyvenimo trukmės ilginimas. Nerašai ten sumažinti savižudybių, sumažinti vairuotojų, kurie padaro mirtinus nelaimingus atsitikimus. Bet kalbam apie bendrą.
Nu gerai, jūs galit vat, nustatyti, pavyzdžiui, nu, čia paimkim kokią nors Japoniją, ar ne, sakykim, kur ten ilgiausiai gyvena žmonės. Vat paimti tokį skaičių ir maždaug pasakyti, per 10 metų pasieksime trukmę gyvenimo kaip Japonija. Ir kokiu tada priemonių reikėtų imtis?
Aš esu šalininkas geriau mažas žingsnis, bet tvirtas, negu
parašyti. Ne, tai mažai žingsniai patys pasidaro, savaime progresas vyksta.
Žmonės savaime nepasidaro.
Pasidaro. Žmonės labiau apsišviečia, mada ateina labiau sportuoti, labiau madinga tampa gyventi sveikai.
Paskutinis tyrimas, pandemija ką davė? Alkoholio išaugimas vartojimo.
Ne, nu tai pandemija.
Sėdėjom namie, nu. Galėjom sportuoti.
Galėjot uždraus pardavinėti per pandemiją alkoholinį.
Tai va, tai ne to nepadarėm. Tai žmogus turi atsipalaiduoti.
Tai jis tai supranta.
Bet ne kiekvienas vėlgi tą ribą susuvokia. Tai matot, tai yra bendri dalykai, kad tai yra visos visuomenės dalykas. Čia nėra vieno ministro, ar ten vieno Seimo nario, ar vieno mokslininko darbas. Tai yra mūsų visų darbas. Kuo daugiau sportuosime, kuo mažiau naudosim visokių nereikalingų produktų, be kurių galim įsiversti, tuo mes gaunam geresnę sveikatą, tuo mažiau užkraunam sveikatos prieinamumą kitiem. Gali tie gydytis, kuriem tikrai turi kažkokias lėtinės ligas. Viskas tai susieta, tai nėra taip,
kad... Pavyzdžiui, puikiausiai visi žinom, kad, reiškia, vat, rūkimas yra, ar ne, žaloja sveikatą visais būdais įmanomais.
Tenai. Ir sumažėjo, bet vis tiek mirštamumas...
O ką padarėt, kad sumažėjo?
Nuo tabako yra pats vienas didžiausių. Nu tai, bet galėjo numirti 200, numiršta tik 100, nu tas santykinai.
O kaip sumažinot prieinamumą tabako?
Taigi...
Tik tai daugiabučiuose balkonuose rūkyti negalima.
Ne, palaukit. Pirmiausia, prasidėjo nuo vizualikos. Tai yra, ant kiekvienos dėžutės yra parašyta, kad rūkimas yra nesveikas.
Mes nežinojom iki šiol.
Kad ten yra tokių gražių nuotraukų, į kurias norisi visą dieną žiūrėti.
Bet prie kasos gali nusipirkti.
Gal ne, tai
gali.
Tai čia vat... Kitas, atskira kalba. Aš tikrai
tik tai ne... komentarą galėčiau pasakyti apie porą tokių dėl rodiklių. Tai yra labai svarbu įsitraukti tuos rodiklius ir turėti juos, ir tikrai ne viena vyriausybė juos turi ir savivaldybės juos turi. Bet svarbesnis klausimas yra, kad jie nenumato, kaip tuos rodiklius pasiekti. Tai yra vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodikliai yra susiję, yra skaičiuojami pagal konkrečias mirtis, tam tikrose mirties priežasčių, tam tikrose gyventojų grupėse. Ir jeigu mes pasakom, kad pailginsim gyventojų trukmę 5 metais iš lempos, tai nieko neduoda. Tai yra strateginių planavimo.
Nes aš
iš
sveikatos ministerijos mačiau, tai kažkur dabar užsidėję 7 metais pailginti gyvenimo trukmę, bet nemačiau priemonių.
Kol turėtų būti lydintieji dokumentai, kad vat, tuo šitomis priemonėmis, va štai tiek mirčių ir tai tiek prisideda. Ta paskaičiuoti nėra sudėtinga, bet to mes nematome. Ir kai mes nežinome, kokiais konkrečiais žingsniais pasiekti tikslą, tai tikėtina, kad jo ir nepasieksime. Kitas klausimas buvo apie ten alkoholio vartojimo, psichikos sveikatos ar ne, tas problemas prieinamumo mažinimas. Tai aš tik noriu pabrėžti, kad taip mes progresą matome, prieinamumas tikrai sumažėjęs yra alkoholio vartojimo ir tai yra pasaulio sveikatos rekomendacijos priemonės, bet ką aš noriu pasakyti, kad alkoholio vartojimas tai yra tik tai pasekmė. Mes dažnai nekalbame apie priežastis. Taip, kai mes turime kažkokius psichikos sveikatos, streso, įtampos iššūkius, mes renkamės lengviausią prieinamą tos problemos sprendimą arba jos sušvelninimą, malšinimą. Šiuo atveju tai buvo alkoholis, jis buvo lengvai prieinamas, jis mažėja, bet priežasčių sprendimo mes
streso būtent
proveržio nematome. Mes proveržio nematome.
Tas įdomu, tai gerai, bet vis tiek, aišku, kalbant apie alkoholį, kažkiek čia to prieinamumo sumažinta, bet Mindaugai apskritai valdantiesiems ir politikams, čia yra Algirdui, tas pats klausimas yra iššūkiai, kaip susidaro įspūdis, kad yra gerokai didesni, nes labai daug lobistų yra alkoholio pramonėje, tabako gamyboj ir visa kita. Ir vat kai reikia kažkaip paimti ir paskaičiuoti, ypač kai biudžeto pajamas skaičiuojam ir visus, kas ten akcizus iš alkoholio ir tabako, tai tada atsiranda klausimas, nu, būtų gal ir gerai viską uždrausti, bet iš ko surinksi biudžetą. Yra toks klausimas ar ne?
Na, tai mokesčių klausimas, kiekviena vyriausybė savo turi iškeltą ir keliamą ir visuomenės spaudimas ir panašus dalykai, ką turime daryti. Jo labiau, kad na, tas mūsų perskirstomas biudžetas, jisai tikrai lyginant su Europos Sąjungos kontekstu nėra didelis ir tų resursų ar prevencinėm priemonėm, ar šiaip užtikrinti, kad turėtume adekvatų kai kurių ar paslaugų finansavimą, na, kad ir dabar vat, apie paminėtas psichologinės problemas. Tai dabar taip pat irgi na, atsiranda mokyklose psichologai. Bet vienas momentas yra įrašyti įstatymą, kad jie turi būti, o kitas yra praktikoje. Ar tikrai yra pakankamas specialistų skaičius, ar yra užtenkamas valandų skaičius tose mokyklose prieinamų, ir ar vaikai gali gauti kokybišką paslaugą. Tai čia jau visi jau tie dalykai, kurie jau paskui matyti atsirandantis dėl to, kad trūksta to ir geros kokybės užtikrinimo na, finansų, kad geri specialistai būtų
konsultuoti. Čia objektyvios priemonės viskas. Išvažiuoja juos nuperka Norvegai, arba ten, nežinau, Skandinavoje kitos šalis, kurios nusuperka tai mūsų psichologus tai ir dėl to, kad algos ten žymiai didesnės. Tai čia objektyvi priežastis. Bet, pavyzdžiui, vat, yra priežastis, kuri, sakykime, vat, aiškios priežastis alkoholis ir tabakas, kurios sukelia daug lėtinių ligų arba ūmių ligų, ypač alkoholis. Tai šitoje vietoje juk yra tik tai politinės valios klausimas. Pavyzdžiui, uždrausti tabaką. Kaip jūs pozicionuotumėt save, jeigu staiga iškiltų toks klausimas? Sumažinkim mirčių nuo tabako sukeltų ligų. O tabakas sukelia labai daug ligų. Skrandžio, plaučių, kasos, vėžius, taip toliau, nuo kurių tikrai nuo mirštumumas yra didelis. Ten jau nekalbant apie širdies ir kraujagyslių ligas. Tai ar įmanoma tokia vat, valia smūginė?
Na, tai mes turime ir tų pavyzdžių, kad atrodė, kad na, kavinėse rūkyti uždraudimas atrodė, na, tokia misija neįveikiama, arba, na, kaip čia tai bus įmanoma.
Ačiū dėl koks, kitų sveikatos, dėl tų, kurie ten sėdi kiti ir nerūko, galima irgi pateisinti. Uždraudėm dėl to, kad kiti vat, nerūko, bet vat, iš principo pačiam žmogui, kuris nori rūkyti, sumažinti prieinamumą.
Na, tai matyt, ir turime, kaip sakyti, ir tos laisvos valios žmogaus na, visiškai nepaneigti, kad jisai pats irgi atsakingas už savo gyvenimą ir priima sprendimus. Bet tos griežtesnės priemonės, na, aš tai, pavyzdžiui, kaip sakyti, kad ir nepatogumo tą didinimą, kad ir ar brangiau, ar būtų, ar nepatogiau tą dalyką daryti, tai šios visos priemonės yra padedančios tam. Tik tais, nu, matyti, turime vis tiek ir nepamiršti tos perspaudimo galimybės, na, kad ir su tais pačiais mokesčiais. Na, jeigu suprantat, su keli keli kažkokius akcizus, na tai supranti, kad tada didini šešėlį, kažkokį tą kontrabandinį sektorių ir tai yra realybė. Aišku, vėlgi didėja ir kontrolė ir techninės galimybės su tą kontrabandą kovoti, bet na, nereikia manyti, kad savęs, kad kažko tai nerandama būdų, kaip vis dėlto, kad pasiektų rinką. Tai čia šitoje vietoje ne tai, kad guosis, bet aš turiu galvoje, kad apie sveiko balanso palaikymą. Taip, spaudimą reikia daryti, aktyvinti, nepatogumą kelt, bet ir neperlenk lazdos.
Tai aš iš tikrųjų pritarsiu tam, kad prieinamumo mažinimas tai yra tas kelias, kuris įrodytas kaip efektyvus, veiksmingas. Tik tai apie tabako gaminius, ar ne, kad nu, prie kasos eini, jos tau prieš akis, ar ne, pirmo būtinumo prekė tai yra. Tai veikia, bet tie visi kriminalizavimai, ar tai būtų tabakas, ar alkoholis, ar dabar, kurios yra kriminalizuotos medžiagos, nu, pasaulio sveikatos organizacija, moksliniai tyrimai rodo, kad tai yra sveikatos problema, socialinė problema ir jinai nėra sprendžiama represinėmis priemonėmis, neduoda tai rezultatų. Dar čia girdėjau tokį apie akcizus, ar ne, komentarą, kad va štai pakėlėm akcizus ir tai yra biudžeto klausimas. Pasižiūrėkite į įrodymus, tai yra kiek akcizo alkoholio surinkama. Jis buvo pakeltas ir didėja tie surinkimai. Tai man atrodo, kad tai yra, nu, tai tas duomenys byloja kitus dalykus, ar ne, kad vis tik tai netampa ekonominė problema.
Jau žmogus, kuris nori išgerti ir parūkyti, tai jisai ten batų naujų nepirks, nežinau, marškinių, aš kaip pažįstu žmonių, bet va, cigarečių pokelį kasdieną nusipirks, nes be jų jis gyventi negali, Algirdai. Tai va, tai reiškia
kažkokį. Tai yra tik užjausti tokių žmonių. Ir tada visuomeniai iškyla papildomos problemos, sudaryti galimybę jam egzistuoti, nes jis mažiau pinigų skiria savo normaliam maitinimui, sveikatai ir visiems kitiem dalykam. Nu, Lietuvoje nieko nemokamai nėra, išskyrus pabėgioti miške, bet reikia nusipirkti sportbačius, kažkokią aprangą, nuogas negali bėgioti, nes bus apkaltintas. Tai tam tikra investicija reikalinga, bet jeigu žmogus išleidžia būtent tabako, alkoholio ar kitiem dalykam, ar psichotropinėm medžiagom, tai aišku, jis nei jis sveikai maitintis, nei jisai pas gydytoją, nei jis sportuos.
Tai, nu, nes šiaip, vat, ką minėjom kavinėse, tai uždraudėm rūkyti ir dėl to niekam blogiau nepasidarė ir dabar būtų net nesuprantama, jeigu kažkas ten pradėtų dūmą traukti. O tai nieko nenutiko, vadinasi, iš esmės kova su rūkimu ar su kitais kokiais nuožalingais įpučiais įmanoma ir nieko neatsitinka. Bet jau čia nebe vystysim temos, baigėsi mūsų laikas, ačiū visiems uždėmesi. Lietuviai vis dar miršta anksti, reikia daryti išvadas. Tai tiek atvirame pokalbėje, iki kitų kartų.